Ми у нашій студії, у студії програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Вже вітаємо нашого першого гостя. Це Дмитро Чеберкус, директор Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти та науки України, з яким ми будемо говорити про антарктичні дослідження України. Доброго ранку, пане Дмитро.
Доброго ранку.
Дивіться, от вийшла новина цього місяця, на початку червня, що Україна почне співпрацювати в галузі антарктичних досліджень з Китаєм та Малайзією, а також розширюватиме співробітництво із Туреччиною. Такої домовленості було досягнуто під час 40-ї консультативної наради з договору про Антарктику, що завершилася 1 червня у Пекіні. Україна брала участь у заході як одна з 29 консультативних сторін договору про Антарктику. Давайте простими словами. Ми на початку програми сказали, що підписали меморандум, тобто є намір підписати меморандум, ми з вами уточнили, тобто Україна ще меморандум не підписала, але має намір його підписати. 29 консультативних сторін договору про Антарктику. Яка роль взагалі України і що це за договір?
Дякую за запрошення. Насправді всі ми знаємо приблизно, що таке Антарктика географічно, але що таке Антарктика юридично. В 1959 році було укладено таку угоду про Антарктику, коли країни домовилися, що весь район південніше 60-ї паралелі – це район, що знаходиться під захистом, і там не можна проводити ані видобуток корисних копалин, ані жодного будівництва. Тим паче там не можна розміщувати якісь збройні сили. І всі домовилися про те, що Антарктика – це регіон виключно для наукових досліджень. І регіон, в якому консервується той стан природи, який там був на момент підписання договору. Країни, які підписали, вони домовилися про це, але все рівно вивчати потрібно. І для того, щоб моніторити, як виконується ця угода, бо угода достатньо велика, було утворено такий собі робочий орган, так звану консультативну нараду, яка приймає рішення. Це, по суті, як Рада безпеки ООН, куди входять основні країни, ключові гравці, які розглядають всі пропозиції один одного і дають погодження. Не можна жодної дії зробити в Антарктиді, не погодивши або, принаймні, не проінформувавши про свої дії всіх учасників цього договору. Навіщо потрібно Україні це? Бо, як всі знають, в Антарктиді вже було знайдено дуже багато родовищ корисних копалин. Договір цей не назавжди. Він підписаний на 100 років. Тобто, коли дія цього договору припиниться, як говориться, вимикається світло, і всі мають, по суті, юридичне право починати видобуток цих корисних копалин. Як ця процедура буде розпочата? Ніхто досі поки що сказати не може, бо це дійсно великі геополітичні інтереси. Разом з тим, так сказати, застолбити свою присутність в Антарктиді і дає змогу участі в таких громадських міжнародних організаціях. Україна стала учасником цього договору в 96-му році, коли ми взяли, коли нам Британія передала нашу станцію «Академік Вернадський». А учасником консультаційної ради, тобто так званий Радбез, як я вже говорив, в 2004 році. Раніше, років 10 тому, умовою входження до цієї консультативної ради було наявність станції, бо не кожна країна має таку станцію. Це достатньо дорого і складно технологічно. Ми таку станцію одержали практично безкоштовно. Британці нам її передали за умови, що ми будемо продовжувати спостереження геодезичні, метеорологічні, кліматичні і передавати їх британцям, а самі проводити будь-які інші дослідження, в тому числі, які ми забажаємо. Насправді, коли ця станція утворювалася, британці її закладали саме як станцію для спостереженнями за надрами, для проведення геологічних досліджень, геофізики і клімату. Зробити певні якісь глобальні висновки кліматологічні, взявши спостереження з однієї точки, абсолютно неможливо. Потрібно мати багато даних з різних регіонів. Тому наша станція є важливою точкою збору таких даних по всій Антарктиді. І висновки робляться науковою групою вчених, які знаходяться в Британії, в тому числі і з урахуванням наших даних. Але це вид досліджень спостереження, результатами яких ми володіємо, це як фундаментальні дослідження, як закон гравітації там, чи якісь інші речі, їх не можна присвоїти, неможливо використати. потрібно ще другим елементом таких досліджень є унікальні дослідження, коли ти вивчаєш те, що навколо тебе. Дуже цікавими були доповіді от в Пекіні саме наукової групи. Є така підгрупа при цій антарктичній угоді, СКАР, так називаємо, це науковий комітет. Ось, і вони проводять унікальні дослідження, узагальнюючі дослідження. І вони якраз займаються в першу чергу, ця група, вивченням таяння льодовиків, зміною клімату і так далі. Які вони сьогодні зробили спостереження, що якщо нічого не робити, з точки зору виконання паризьких домовленостей, про які нещодавно дуже багато розмов точилося, то років за 10-15 рівень океану світового підійметься на 2-3-5 метрів, в залежності від місця земної кулі, де це буде відбуватися. Ми можемо просто сходу назвати там 5 чи 6 мільйонників міст, великих міст, які просто будуть затоплені.
Це які?
Там приводилися приклади Нью-Йорка, Манхеттен, в першу чергу, Шанхая, Токіо. Якщо виконувати домовленості, то цей рівень просто буде, підняття цього рівня буде зменшено, швидкість буде зменшена.
От є 29 консультативних сторін договору про Антарктику, так? А Україна почне співпрацювати з Китаєм, Малайзією, а також уширюватиме співробітництво з Туреччиною. А чому саме вибір пав на ці країни? Інші не хотіли з Україною співпрацювати?
Ми проводили перемовини з більш ніж 10 представниками із Францією, із Норвегією, Швецією, із багатьма іншими. Просто ми з Туреччиною вже 2 роки співпрацюємо. Туреччина, Малайзія, вони не мають своїх станцій, але їм цікаво бути в цьому ком'юніті. І достатньо багато країн, які є відносно заможними, вкладають кошти, бо присутність в антарктичній угоді – це також і певний міжнародний престиж. Ось, і для них дешевше просто взяти участь у таких міжнародних колабораціях. Вони за ці 2 роки, в нас була угода між нашим антарктичним центром і турецьким антарктичним центром. Вона завершується. І на цьому саміті в Пекіні ми домовилися вже підняти рівень цієї угоди до рівня міжміністерського. Пропрацювати можливості такої угоди, щоб воно було на більш довгий період і більш деталізовано по напрямах до досліджень. Турки, вони і на нашу станцію заходили, і на чеську станцію заходили, на британську станцію заходили. В чому полягають такі спільні дослідження? Формуються міжнародні наукові колективи, які вивчають одне спільне питання, яке цікаве як ним, як нам, так і ним. І після того робляться наукові публікації, авторами яких є як турки, так і українські вчені. І після того на ці результати, як плюсик один собі в резюме, можуть записати як турки, так і українці. Чому Китай? Китай – це достатньо країна, яка розвивається експансійно.
Це легко сказано. Його Китай зараз називають взагалі конкурентом Сполучених Штатів Америки у світі, у всьому.
Якщо Сполучені Штати Америки зараз трошки згортають фінансування своєї присутності в Антарктиці, то Китай навпаки нарощує фінансування, і вони будують нові станції, вони першу побудували в кінці 80-х, сьогодні вони вже працюють над створенням 5-ї станції. І вони розміщують ці станції все ближче до Південного полюсу. В них дійсно багато грошей, вони співпрацюють з багатьма країнами. Більше того, в районі нашої станції, там відносно недалечко по антарктичним міркам, це десь 400-500 кілометрів, знаходиться їх станція. Більше того, в тому регіоні працює їх льодокол китайський, який називається льодяний дракон. Цікава інформація, він був колись українським. За 2 роки до того, як ми набули цю станцію від британців, ми його продали китайцям. Це льодокол Криголам, який побудований.
Це вже за часів незалежності,
так? В 94-му році він був проданий. Це льодокол, що побудований на миколаївських верфах.
Дивіться, ми так плавно переходимо до, я завжди його називаю центральним і головним питанням. Гроші звідки? Україна має гроші на дослідження? Чи от ти всіх співпрацях там з Китаєм, з Туреччиною, це хто левову частку буде давати фінансування, ці країни чи все-таки Україна має?
Це ключове питання і це головний мотив такого міжнародного співробітництва, бо ці дослідження – це не дешево, абсолютно.
Ну, от озвучте суму, щоб люди уявляли собі, скільки коштує присутність української бази в Антарктиці.
Близько близько 2 мільйонів доларів США.
І це скільки людей?
Ми відправляємо туди 12 зимівників на весь рік, але ще на сезон, коли, скажімо так, сезон досліджень і більш сприятливі умови, коли лід розтає, ще плюс 6 дослідників. Загальна потужність станції, можливість приймати 24 особи. Тобто ми половину на зиму туди відправляємо, 6 дослідників і 6 – це технічний персонал. Це капітан, лікар, медик, дизеліст, радіст, електрик і слюстр, здається так.
І щодо грошей?
Щодо грошей – 2 мільйони доларів. Левова частка цих коштів йде на запаси матеріальні і на логістику, на доставку їх туди. За 15 років ми максимально оптимізували цей процес, оскільки в середині 90-х двічі ми відправляли експедицію з Криму та Одеси. Судно йшло туди десь близько до 50 днів. Отримавши декілька, скажімо так,
пошкоджень.
Пошкоджень, да, дякую. Ось. І це виявилось набагато дорожче, ніж закупити це все в Чилі чи в Аргентині, там от на максимально південних точках. А хлопців наших літаками довести через Рим, Буенос-Айрес до Ушая чи Пунто-Аренас і потім вже зафрахтувати там судно для того, щоб останні 2-3 тисячі кілометрів просто їх довести до нашої станції. Але все одно це великі кошти. Для порівняння, бюджет російської антарктичної експедиції, він в 10 разів більше. Китайці ще більше витрачають на це коштів. Білоруси зараз, вони будують свою станцію в іншому місці, але вони також витрачають 3-4 мільйони доларів щорічно. Наша станція вже побудована, але все рівно її потрібно підтримувати. Це 150-160 тонн палива, це 12-15 тонн харчів. Чому ми запрошуємо партнерів до нас? Бо є вільні площі, на яких можуть розміщуватися вчені. Ми просто хочемо вбити двох зайців, отримати міжнародні визнані наукові результати і розділити вартість перебування там також нашими потенційними партнерами.
А що серед наукових результатів, про які ви кажете, найцінніше, на вашу думку, було за останні роки зроблено?
Я би хотів відмітити те, що Антарктика – це не лише потенційно цікавий регіон. Да? Це вже зараз цікавий регіон з точки зору вилову риби. Риби і кріля. Вони зараз там виловлюються, і навіть українські кораблі під нашими прапорами там здійснюють промисловий промисел. Саме присутність України в цих всіх угодах і дає нам право на квоту, на вилов. Саме це дає нам право бути учасниками процесів, бо є таке право – це встановлення наукових регіонів по вилову. Да? Наприклад, росіяни, вони протиснули резолюцію минулого року про те, що зробити море Роса, це великий регіон в Антарктиці, морем лише для наукових досліджень. Але для росіян з умовою, що вони там можуть проводити певний промисел.
Тільки росіяни?
От таке було рішення прийнято. Да. І при тому потрібно розуміти, що рішення приймається консенсусом. Тобто це не якийсь там шантаж, всі з цим погодилися. Бо є певні історичні також тенденції, з якими мають всі погоджуватися. Тому для нас важливо бути учасниками цього процесу, тому що ми також отримуємо не пряму, але опосередковану вигоду через сплату до бюджету податків нашими рибалками, через право вилову промислових видів риби і криля в Антарктиді.
Хто є українськими вченими, які досліджують Антарктику на українській базі?
наукові дослідження організовує на нашій станції наш Національний антарктичний центр. Вони щороку проводять конкурси і на відбір проєктів, які будуть проводитися з, в тому числі і з відрядженням науковців до нашої станції. Основними науковцями, які там беруть участь в наших експедиціях, це представники наших університетів, ключових університетів. Це університет Шевченка, Харківський університет національний імені Каразіна, авіаційний, Київський політехнічний, але і представники Національної академії наук, в першу чергу інститутів, що опікуються питаннями біології і геофізики, кліматології. Науковці, групи науковців, що подають проекти, заявки на виконання проєктів, вони відбираються на конкурсній основі, після того формуються наукові, формується експедиція. Більше того, заявок набагато більше, ніж учасників цієї експедиції, і вони, ці хлопці, що їдуть, вони ще і нагрузку одержують додаткові завдання від інших інститутів. Після того, коли вони приїжджають, вони привозять інформацію, вона ще і після експедиції обробляється в інститутах і пишуться наукові статті, робляться подальші дослідження, ну і так далі.
Міжнародні статті для міжнародних видань чи тільки для українських?
В тому є невеличка на сьогодні проблема, бо, в принципі, достатньо великий шмат нашої наукової спільноти, вони ще знаходяться от в тому просторі російськомовному, не, скажімо так, не англійськомовному просторі, да? І вони звикли писати статті, як ми говоримо, в мурзілках. Це стосується не лише Антарктичного центру, це стосується університетів наших, академічних установ. Наукові статті заради наукових статей. Ми спеціально проводили дослідження, а як же цитуються наукові статті, що були написані після наших експедицій, в яких вони в журналах були опубліковані. Достатньо низький показник от такої міжнародної колаборації. Чому? Тому що я би так сказав, не було такого жорсткого імперативу міжнародної колаборації. Тепер ми це перебудовуємо і будемо вимагати від вчених в першу чергу, щоб їх статті були англомовними, обов'язково. Бо більшість країн, що є учасниками цієї антарктичної спільноти, вони 90% всієї своєї діяльності, пов'язаної в Антарктиді, вони здійснюють через призму інформування, да, і кооперації в рамках цих органів робочих. Тому дуже важливо, щоб результати були видимі за кордонами України. Інакше ми не будемо цікавими для наших партнерів. І в тому була і причина того, що таке партнерство до того було достатньо кволим і неактивним. Бо нас просто не знали, да, ми були станцією, яка передавала дані до британців. І ми, по суті, себе не піарили. Наукове партнерство це також елемент певного піару, бо коли ти не показуєш своїм партнерам можливості наукових досліджень, які вони можуть в тебе проводити, то вони про тебе знати не будуть і до тебе не прийдуть. Вони будуть цікавитися іншими станціями. Тому ми зараз і от спробували в Пекіні зробити таке, ну, міні-роуд-шоу, да, презентації наших можливостей. І саме ці три країни, про які мова йшла на початку нашої бесіди, вони в першу чергу відгукнулися. Безумовно, всі інші не відмовили. Да. Вони сказали, ми вивчимо перспективи, да, і ми зараз знаходимося в переписці обміну даними. Ми надаємо інформацію щодо технічних можливостей нашої станції, щодо регіону і особливості регіону, бо якраз цей регіон є дуже цікавим для сучасних досліджень в сфері біології, бо танення льдів і льодовики в нашому регіоні найдинамічніше. І льод, він залишає землю. Відкриваються постійно вільні від льоду земельні покриви, де ми можемо віднайти абсолютно унікальні бактерії, мікроби і вивчати, як фауна і флора заселяє ці землі. Це цікаве спостереження для біологів.
Дуже вдячні вам. Я нагадаю, що Дмитро Чеберкус, директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, був гостем програми «Ранкова хвиля». Говорили ми про антарктичні дослідження нашої країни. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі.